Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hva gjør du når du har barn med noen, og så har det skåret seg fullstendig mellom dere? Dere ikke bare uvenner eller går fra hverandre, det skikkelig krig. Hvilke rettigheter har du? Hva skal du gjøre? Kan du flytte ut? Hvem skal ta ansvaret for barna? Hvem skal få omsorgen? Denne uka, folkens, så handler Foreldrerådet om familierett. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Andreas Pølsson. Du advokat I familierett.
Takk, hei hei.
Du, hvordan fordeles barn ved samlivsbrudd?
I utgangspunktet så jo situasjonen sånn at foreldrene bestemmer selv. Altså foreldrene har jo avtalefrihet, og I utgangspunktet helt full avtalefrihet. Det jo bare hvis foreldrene ikke klarer å ivareta omsorgen, at det kan være problematisk, men da kommer barnevernet inn I bildet og sånn, og det på en måte et annet tema. Så foreldrene bestemmer selv, og kan tilrettelegge for det de mener det beste for sine barn.
Ja, så man kan egentlig bestemme selv. Hvis man slår opp med kjæresten sin, eller kona, eller mann, eller hvem den og man har barn, så det opp til oss, ikke sant, å bestemme hvordan vi vil løse det. Da blander ingen seg inn med mindre...
Det ingen som blander seg inn da. Altså, da kan man avtale at det for eksempel skal være delt omsorg, altså samvære deles like mye til hver av foreldrene, eller at man for eksempel ikke skal samvære I det hele tatt.
Ja, for hvis vi hadde hatt barn sammen da, og vi slo opp, og du ville ha barn 100%, og jeg sa sånn, det greit for meg, så hadde det ikke vært noen som hadde blandet seg I det.
Nei, det helt greit å avtale.
Men hvis vi ikke hadde vært enige da, hvor begynner man da?
Altså det som en ganske vanlig problemstilling som vi erfarer, jo at mange fedre ønsker at det skal være delt omsorg, mens mange mødre ikke nødvendigvis ønsker det. Og det kan være en konflikt som kan være ganske vanskelig å løse. Og da det sånn at hvis man ikke blir enig, så det til syvende og sist bare domstolen som kan bestemme hvordan det da skal være. Man må ha mekling. Det lovbestemt at foreldre med barn under 16 år må ha mekling, så det må man gjøre.
På familievernkontoret?
Det på familievernkontoret, og det må man gjøre selv om man helt enig.
Ja, for jeg jo ikke sammen med pappaen til mitt barn, og det ble slutt da vi bodde I utlandet, kom vi hjem, og så var jeg sånn, skulle ha noe, ordne dette med barnetrygd og sånn, og da var det sånn, nei, da har dere ikke vært på familievernkontoret, så nei, men vi jo helt enige, vi trenger ikke, jo, men dere må inn der og snakke om dette. Og da stilte vi opp da, det jo god stemning heldigvis, var det alltid mellom oss, men det var sånn, det var bare litt rart, og skulle de høre hvordan vi hadde tenkt å løse det, og jeg opplevde at de hadde noen meninger om det var bra eller dårlig. Og så fikk vi fordelt den barnetrygden, og så var vi I gang. Men det må alle det som slår opp.
Ja, og det litt rart at man må ha mekling hvis man enig. Men det for en måte at man skal ha en sånn form for kontroll på at man faktisk enig. Ja. Sant? Det en del situasjoner hvor det kan bli inngått avtaler uten at man helt enig. Ikke sant? At noen legger press eller ja, litt sånn tvang på en avtale. Så det vil være greit da, å få kontrollert den avtalen med en tredjepart, objektiv tredjepart I stedet, som da sørger for at dette ser fornuftig ut, og at man faktisk enig om det.
Men hva hvis den tredjeparten i familievernkontoret, det jo noen som opplever at det ikke så kult å være der, altså enten fordi de ikke enige med den personen, eller fordi de ikke, sant, ikke sånn, jeg vet, jeg har bare hørt mange historier der da, at man, jeg har ikke opplevd det selv, men at man liksom, la oss si man ikke fornøyd med det utfallet da, at familievernkontoret råder der I en retning, de har vel ikke beslutningsrett de gjelder, det vel?
Nei da, familievernkontoret kan ikke bestemme noe som helst, og det veldig mange situasjoner hvor man I utgangspunktet uenig, ikke nødvendigvis blir enige på familievernkontoret. Ja. Men da har man på en måte prøvd, da. Det en mekling som man sier at før man kan gå til domstolen, så skal man på en måte ha forsøkt å mekle. Og hvis det ikke fører frem, så kan man gå til domstolen.
Og det til advokater da, eller?
Ja, altså man trenger denne meklingsattesten som man da får til å gå videre til domstolen. Og skal man gå til domstolen, så velger jo de fleste å få litt juridisk bistand fra advokater. Fordi det en prosess hvor det kan være lurt å søke litt hjelp I den sammenhengen.
Ja, og når man står I den situasjonen, så man jo, kan jeg tenke meg, utrolig frustrert. Og litt redd, kanskje, og lei seg. Og det mye dritt da, som foregår. Og så skal man finne ut, hvordan finner man egentlig en advokat? Altså, nå spør jeg noe veldig dumt, men det sånn, det noe sted man liksom alle må begynne? Det... Eller bare googler man liksom?
Det mange som bruker nettet ja, og finner advokater den veien, eller så det noe man har hørt om. Men det som litt sånn problematisk da, når man ikke klarer å finne en løsning mellom foreldrene, at I den perioden fra samlivsbruddet frem til man kommer til domstolen, så man på en måte et litt sånn rettsløst område. For da det ikke noen regler som bestemmer hvordan det da skal være.
Nei.
Og da hender det jo, hvis det høy konfliktnivå, at på en måte, foreldrene blir stående og drar litt I hver sin arm da, til barna.
Ja, ikke sant.
Fordi hvordan skal det være frem til eventuelt domstolen kommer inn og bestemmer hvordan det skal være?
Ja, og at man krangler om det, og at den ene vil ta med seg ungen og dra et annet sted, altså sånn, gjør de...
Da det alle ting man kan krangle om, ikke sant? I forhold til hvem som skal bli boende I boligen, hvor barna skal bo, hvem som skal ha barna boende hos seg, inntil man har kommet frem til noen form for løsning.
Hva sier du da når du får sånne telefoner? Altså, når noen ringer deg helt fortvilet, og den første praten, liksom, det noen sånne råd du gir umiddelbart?
Ja, det kommer jo veldig an på situasjonen, ikke sant? Fordi det varierer jo veldig. Men I utgangspunktet så jo det lurt å prøve å komme frem til noen form for forhandlinger eller løsninger, at det går an å diskutere det. I alle fall få til noen form for midlertidig avtale, sånn at man får opprettholdt noe samvær. Ikke sant? En ganske vanlig situasjon jo for eksempel at fedrene ønsker at det skal være delt omsorg, mens mødrene ønsker at det skal være fast bosted hos dem.
Ja.
Og da kan en mellomløsning være å si at ok, man kan lage en midlertidig avtale på det mor vil, og så kan man prøve saken for retten, sånn at man I alle fall får noe samvær I mellomtiden. Fordi hvis ting låser seg helt, så hender det at det ikke blir noe samvær I det hele tatt, og det jo mye verre for den av foreldrene som da ikke får samvær I den perioden.
Ja, men det må jo føles veldig vondt for de fedrene da, at de liksom fra å se, at de får se ungen sin mindre, ikke sant, I den perioden.
Ja, men det derfor det I hvert fall viktig å sørge for at det noe samvær.
Ja.
Sånn at hvis situasjonen blir så fastlåst at det ikke blir noe samvær, så vil jo det både være vanskeligere for de foreldrene det gjelder, og man vil også stille litt dårligere I en rettslig tvist hvis det går lang tid uten at man har sett barna.
Ja, for nå kommer vi til det som litt kjernen her, at rettens oppgave å passe på barnets beste, ikke sant?
Det det som det helt klare utgangspunktet, at man skal tilrettelegge for det som det beste for barna.
Litt uavhengig av hva mamma og pappa sier.
Ja da, da det jo retten som bestemmer, fordi foreldrene ikke selv klarer å bli enige om hva de mener det beste for barna.
Det høres så fint ut, men poenget at alle som står I en sånn krangel mener at de gjør det, vet hva som best for barna. Men hva det noen ting som alltid best for barna?
Ja, det vil jeg si ganske klart at hvis foreldrene klarer å samarbeide, så det alltid det beste for barna. Altså, og uavhengig av hva man faktisk samarbeider om. Altså, jeg tror barn I utgangspunktet ganske tilpasningsdyktige, så lenge de føler at det trygge rammer rundt opplegget, og at foreldrene står sammen om det. all erfaring viser at det konflikten mellom foreldrene som først og fremst problematisk for barna. Og det jo det folk ofte glemmer når man oppe I disse situasjonene. Fordi man blir så på en måte fanget I den konflikten da. At det vanskelig liksom å tenke klart om at dette ikke bra for barna, og at man nødt til å løse det på en annen måte enn å drive og krangle, hvis man skal få til gode løsninger.
Ja, det akkurat det, for man sier sånn, jeg har sittet I sånne samtaler selv, med folk som sitter, enten han eller en hund, som sitter og sier, men han skjønner jo ikke at det beste for barna, han, de må leveres tidligere I barnehagen, og det jo ikke sånn omsorg, han, jeg stoler ikke på at ullundertøy det riktige, eller at matpakken, eller, ikke sant? Og det kan være fra helt de små tingene, til sånn alvorlige ting, ikke sant? Hvor en mann kan tenke at eksen ustabil, og, altså, det finnes I alle varianter, men det jo ganske ofte at det vanskelig for meg å vurdere selvfølgelig, men at jeg tenker sånn, men det vel kanskje verre at du krangler så innmari om dette foran ungene dine, enn at det liksom, enn hvem som leverer når I barnehagen. Altså, det jo egentlig ikke så big deal det, så lenge det god stemning. Det det du mener? Liksom? Hvis man klarer å opprettholde god stemning, så gjør det ikke så mye for ungen, på en måte, hvor den skal bo?
Nei, altså man klarer I hvert fall å samarbeide om hvordan ting skal være, fordi at de som ikke klarer å samarbeide, og der hvor konfliktnivået blir veldig høyt, så blir plutselig alt vanskelig. Ja. Det å levere 5 minutter for sent plutselig kjempevanskelig. Man står med stoppeklokke, og har man behov for tilpasninger og tilrettelegginger eller bytting og ordning og sånn, som man jo alltid har før eller senere, så blir sånne ting helt umulig. Alt blir på en måte en konflikt. I stedet for de foreldrene som klarer å samarbeide, så sånne ting bagateller, og det går veldig greit. Og det det som forskjellen på de som klarer seg bra og de som ikke klarer seg bra. Vi ser jo masse eksempler på at barna får det veldig vanskelig fordi foreldrene synes det vanskelig. Mm. Og det handler ikke nødvendigvis om hva foreldrene sier, men barna opplever jo også på en måte foreldrenes kroppsspråk og tanker rundt dette her I mye større grad enn det de sier selv, som blir problematisk. Vi ser for eksempel at overleveringer, henting og levering hjemme hos foreldrene, ofte ganske vanskelig for barna, altså man ser mye reaksjoner hos barna I de sammenhengene, ja. Mens når man for eksempel har henting og levering på skole og barnehage, så går det kjempegreit. Og det viser jo liksom hvor vanskelig den konfliktsituasjonen mellom foreldrene og hvor tydelig den skaper problemer for barna.
Ja, det så vondt, det jo, men det skjønner jeg jo litt da, at hvis barnet slipper å se mamma og pappa som de av erfaring om at krangler skikkelig mye, og de veldig glad I begge to. Hvis de slipper å se det møtes, og kjenne på de blikkene, og det jo sånn selv, hvis du vet at hvis du går ut med vennen din, og så møter han eksen din, du jo ikke keen på å stå der, for det en fæl situasjon da, hvor du ikke heller vet hvor du skal gjøre det. Og jeg kan bare, ja, jeg skjønner det veldig godt, så det kan være et triks da, kanskje, og at man tar de overleveringene, at man, det du sier at man må prøve å inngå et kompromiss, en midlertidig avtale, frem til man får avklart dette, og kanskje bruke liksom nøytral grunn som avleveringssted, hvis det mulig da.
Ja, det lurt å gjøre hvis konfliktnivået høyt, ikke sant? Men rådet jo egentlig å prøve å samarbeide sånn at konfliktnivået ikke blir for høyt, sånn at sånne ting kan fungere,
ja.
Ikke sant? Og det ser man jo ofte problemer, altså det skaper andre problemer I forhold til arrangementer, ikke sant? Du har 17. mai, skoleavslutninger, ting hvor det naturlig at begge foreldre med, men hvor det blir umulig fordi konflikten for høy. Og det går jo bare utover barna.
Ja, så ta seg sammen og
ja, men det handler jo også om å liksom skjønne, fordi det det som problemet for mange foreldre, at de skjønner på en måte ikke at det som jeg tenker det beste for meg, også ikke nødvendigvis må være det beste for barnet. Mm. Ikke sant? At man må klare å skille mellom det, og det ser man jo at det en del foreldre som ikke klarer. Altså man tenker automatisk at sånn som jeg synes best, det beste for barnet.
Ja.
Og klarer man liksom å tenke at selv om jeg skulle gjerne vært sammen med barnet mitt hele tiden I denne vanskelige situasjonen, så ikke nødvendigvis det beste for barnet, at man klarer liksom å fristille seg litt fra at barnet tross alt en egen person og som har egne behov og egne ønsker oppi dette her, at det ikke bare handler om seg selv, det tror jeg veldig viktig.
Det sånn at, at det ofte, det vanlig å si sånn, å beskylde den andre parten I en sånn ekstremt opphetet konflikt da, for å drive med liksom, ting som ulovlig? Sånn, nei, men han driver med dop, eller nei, men hun stjeler, jeg vet ikke.
Ja da, det absolutt ting som kan dukke opp I saker hvor det høy konfliktnivå. Man blir veldig opptatt av at for eksempel en røyket hasj en eller annen gang, liksom. Og hvis man bare får bevist det, så...
Er den ikke skikket som å få til omsorg?
Nei, ikke sant? Så tanken da skal du ikke se barn I det hele tatt. Mens det ikke nødvendigvis sånn. Altså, om man skal passe litt på at hvis man skal bruke sånn type argumentasjon, så skal det ha en betydning I forhold til omsorgssituasjonen.
Ja.
Ikke sant? Altså, hvis, det klart at hvis du sitter og røyker hasj når du har omsorgsansvar for barna, så skjønner alle at det et stort problem.
Ja.
Men at du har gjort det på en fest for 10 år siden, så ikke nødvendigvis det noe problem I dag, eller noe problem I forhold til den foreldrenes omsorgskapasitet. Og det derfor det viktig å skille mellom hva som relevant I forhold til å ta vare på barna, og det som kan heller ses på som litt mer sånn drittkasting, og som man bruker fordi det høyt konfliktnivå.
Hva det som relevant I forhold til barna da?
Nei, det klart at generell omsorgssituasjon har jo mye å si. Altså de foreldrene som har hatt størst omsorgsansvar under samlivet, vil jo stå litt nærmere til å få omsorgsansvaret etter samlivet.
Det derfor kvinner liksom favoriseres? Fordi vi jo føder og ammer, og mye sammen med den ungen det første året.
Det klart at jo mindre barna jo sterkere tilknytning har de som regel til mor, og jo større betydning vil det ha. Men så ser man jo at det utjevner seg ganske mye etter hvert som barna blir større. Fedrekvoten og pappapermen har jo blitt mye større, og man ser jo mange fedre som for eksempel deltar mye større, i mye større grad med fritidsaktiviteter og oppfølging av skole og andre ting, hvor da fedrene kan bli en vel så viktig omsorgsperson når barna blir litt eldre.
Ja, men gjenspeiler domstolene det på en måte nå I dag? For det føler jeg at jeg hører at menn I kommentarfeltet der ute sier men damene, det liksom likestilling I dette landet, men det alltid damene som vinner omsorgssaker.
Ja, altså det klart man blir jo litt sånn miljøskadet av å jobbe med disse sakene, for det klart at vi ser jo de sakene som ikke løses. Det jo mange saker hvor man også blir enige og finner gode løsninger uten hjelp av advokater.
Ja, men av sånn de som kommer til rettssiden, som du har sett da, det liksom, det vel litt sant?
Statistisk så det ikke noe tvil om at det flest mødre som har omsorgen.
Nei.
Men det jo bare en, hvis man ser på foreldre som bor hver for seg, så det flest mødre som har omsorgen. Men det sier jo ikke nødvendigvis at fedrene ønsket å ha omsorgen heller I alle de sakene.
Nei, så det ikke noe statistikk på alle de som, av de som har gått inn I rettsapparatet, hvor har det ofte blitt dømt I mors favør?
Det ikke noe konkret statistikk på det, som jeg vet om. Når det gjelder det med domstolen, så det ofte de som, hvor fedrene krever omsorgen, så det jo ofte der hvor det litt spesielle forhold hos mor.
Ja.
At det mer ting som taler for at fedrene også bør ha omsorgen. Men det som har vært et problem for mange fedre, det jo nettopp det at de ønsker at omsorgen skal være delt. Og det har jo domstolen vært veldig restriktive med å kunne bestemme.
Altså, ok, hvorfor det?
Nei, fordi det har på en måte ikke vært ønskelig da, at det skal være en løsning som domstolen skal kunne bestemme. Altså det frem til 2009 så kunne jo domstolen ikke bestemme at det skulle være delt omsorg.
Fordi man så på det som en dårlig løsning for barnet?
Man var redd for at det skulle bli en dårlig løsning for barnet. For tanken bak det var at hvis man ikke blir enige, så på en måte konflikten per definisjon for høy da. Sånn at da det ikke å anbefale å ha en delt løsning. Men ser man litt sånn I forhold til samfunnsmessig på dette her, så jo det vært kvinner som først og fremst ikke har ønsket at domstolen kan bestemme delt omsorg, mens menn har jo I større grad ønsket at de skulle kunne gjøre det. Og nå det jo mulig, men det fremdeles sånn at det står I loven at man skal være forsiktig med å gjøre det, og man skal helst ikke gjøre det hvis barna under 7 år.
Jeg visste ikke det, jeg trodde... Det var like vanlig som at man delte når man ikke avnet domstolen på en måte. Jeg ante ikke at det ikke var lov. Det jo veldig da, det ikke så rart at mange kvinner ender opp med den omsorgen, tenker jeg. Hvis en av de hovedprinsippene hvem har hatt mest kontakt med barnet før, og de ikke pleier å dele det opp, da blir du enten eller, da går de enten for mor eller far.
Ja, og det det som problemet, ikke sant? Og hvis man da skal velge enten mor eller far, så ser man jo I hvert fall sånn, historisk og også statistisk nå, da har jo mor ofte vært litt nærmere enn far, og det jo noe som mange fedre føler litt problematisk. At de ønsker at det skal være delt, Men så møter man på en måte stor motstand I forhold til at det mulig å gjennomføre, og så det vanskelig å oppnå det resultatet.
Ja, jeg skjønner, det skikkelig urettferdig da, mener jeg da.
Altså, mange fedre føler jo at det skikkelig urettferdig, så vi har jo mange fedre som blir ganske frustrerte da, at de føler at de på en måte ikke kommer noen vei med det systemet, hvor ting I utgangspunktet har vært likestilt under samlivet, og så når samlivet over, så skal det plutselig ikke være det lenger. Det jo vanskelig for fedre å på en måte skjønne rettferdigheten og logikken I det.
Men tilbake til det du snakket om I sted, med liksom hva barns beste ikke sant? Hva den beste omsorgssituasjonen til barn? Hva vektlegges når man skal bestemme hvem som skal få omsorgen?
Nei, det jo litt det som... som vi har snakket om, at I utgangspunktet så skal man jo komme frem til hva det beste for barnet eller barna I denne konkrete saken. Så man må gå inn og vurdere. Problemet med det jo at det veldig skjønnsmessige vurderinger. Ikke sant? Foreldrene I utgangspunktet, de som kjenner barna best og som kjenner hverandre best, de jo ikke enige. Og at det da skal komme på en måte utenforstående inn og vurdere denne situasjonen, kan være veldig vanskelig, og særlig der hvor det litt høy konfliktnivå, hvor det kommer mange påstander om hverandre, uten at man nødvendigvis vet hvor troverdig eller sanne alle disse påstandene
Men hvordan gjør man det da? Kommer det noen hjem til deg? Det barnevern? Hvem det som gjør det, den vurderingen?
Altså det domstolene som I utgangspunktet bestemmer, men det blir... så å si alltid oppnevnt en sakkyndig som skal bistå I sånne saker. Og barnefordelingssaker starter alltid med en sånn forhandlingsspor, hvor man har det som heter saksforberedende møter, hvor man møter I retten sammen med advokater, hvis man bruker det, og dommer og sakkyndig. Og så prøver man å forhandle seg frem til en form for løsning. Og da kan man også inngå midlertidige løsninger, som man kan prøve ut I en periode, for eksempel 3-4 måneder for å se hvordan det fungerer og da kan sakkyndig komme på hjemmebesøk snakke med foreldrene, snakke med barnehageskole innhente informasjon der det naturlig og så kan den sakkyndig da komme med innspill og anbefalinger og veiledning og hjelpe partene og det en ganske konstruktiv prosess selv om rettssaker I seg selv jo en ganske sånn konfliktskapende prosess så det forhandlingsbordet en konstruktiv og god prosess som regel. Og vi ser jo at veldig ofte så kommer jo partene frem til løsninger gjennom den forhandlingsprosessen.
Ja, for den sakkyndige, den ikke på lag med noen, ikke sant? Den skal bare være med å kikke og snoke på en måte, og se hvordan det ser ut, og sånn, eller?
Ja, det selvfølgelig en objektiv tredjeperson som har fagkompetanse, og som skal hjelpe partene til å komme frem til en løsning, helst frivillig, men også, hvis man ikke får en frivillig løsning, hjelpe da domstolen til å fatte den riktige beslutningen.
Men ser de på for eksempel økonomi da, det viktig? Hvilke sånne faktorer, selv om det varierer fra sak til sak, hva det som liksom viktig å ha på plass?
Altså, økonomi I utgangspunktet ikke viktig.
Nei, det litt interessant, for det føler man fra sånne amerikanske filmer at det kjempeviktig.
Ja, men i Norge og I praksis så ikke det så veldig viktig. Altså, du kan tenke deg at hvis du har en veldig, veldig vanskelig, dårlig økonomisk situasjon, sånn at du på en måte ikke har en ordentlig bolig eller ikke klarer å skaffe mat og klær til barna, da, så det klart at det vil gå ut over omsorgssituasjonen og vil ha betydning. Men så lenge man på en måte har en saklig bolig og har melk og brød på bordet, så har ikke økonomien noe betydning.
Nei. Hvilke andre ting da? Altså det sånn, hvor mye du sammen med barna dine og leker med dem? Og jeg bare ser for meg at vi har hatt en episode om barnevern tidligere, og da snakket vi om hvor det skjærer seg hvis noen barnevernet kommer hjem til deg, fordi de mistenker et eller annet. Da snakket vi litt om den situasjonen når det et fremmed menneske hjemme, ikke sant? Og da spurte jeg, og jeg lurer på dette tilfellet også, om det sånn at hvis jeg skulle havne til den situasjonen, Gud forbi, og det kommer en sakkyndig hjem til meg for å vurdere hvordan ungen min har det, da hadde jo jeg liksom, jeg sikker på at jeg hadde døgnet bakt hele natten og tatt på meg forklå, altså ryddet og skurt, som jeg aldri har ryddet og skurt før, bare fordi jeg hadde blitt så redd da, ikke sant? Og ville fremstå som en altså, 50-tallet ideal, jeg vet ikke, men det har kanskje ikke noe for seg.
Men altså, du inne på noe som et poeng her, fordi at hvor mye kan man avdekke egentlig av et planlagt hjemmebesøk, ikke sant? Ja. Når man vet at sakkyndig kommer og... da liksom kaffe og kakestopp på bord og alt shiny, ikke sant? Så kan det jo tilsynelatende se bra ut den timen de der, uten at det nødvendigvis trenger å være det hele tiden. Men de sakkyndige ganske flinke til å fange opp liksom, dynamikker og hvordan barna trives i samvær med foreldrene. Og de har jo samtaler også med barna når de blir litt større. Altså, barn, når barna 7 år, så skal de jo høres. Når barna 12 år, så skal de jo legge stor vekt på hva barna selv mener.
Det er ofte en ting jeg ofte hører da, når folk i konflikt, det sånn, ja, og så har hun barna nå, men hun har bare barnevakt når de hos henne. Sånn, hvorfor skal hun ha den omsorgen da, når hun drar på jentetur med venninne sin og overlatte bestemor? Da vil jo jeg ha de barna, ikke sant? Sier kanskje pappaen da.
Ja, og det en veldig vanlig problemstilling. Men altså, i utgangspunktet her så blir man jo ofte mer opptatt av krangelen mellom partene enn egentlig hva som det beste for barna, ikke sant? Ofte så kan det være positivt også at... at barna har kontakt med besteforeldre eller også gjør andre ting. Så det trenger ikke være noe negativt i seg selv. Men det mange som opptatt av nettopp det du sier, at hvis man trenger barnevakt, så skal man for eksempel spørre den andre forelderen først, før man bruker andre. Det det jo en del som også avtaler i barnfordelingsavtaler.
Ja, for jeg tenker at det må virke veldig vanskelig hvis man ikke har fått omsorg for barna sine, og man har mistet den omsorgen, og så uten noen grunn, du føler at det bare på grunn av konflikt, liksom. Og så tar den andre deksen din aldri, liksom, åpner aldri for at du skal få møte dem. Har barna rett til å møte begge foreldrene sine, nesten uansett?
Ja, de har jo rett til å ha samvær med begge foreldrene. Det står jo i barneloven. Så det jo utgangspunktet, så det jo bare i unntakstilfeller at de ikke skal ha samvær med en av foreldrene. Mm. Men når den ene har samvær, eller eventuelt den daglige omsorgen, så det jo den enkelte foreldre som bestemmer da hvordan man skal utøve det samværet. Så det ikke noe sånn at man har noe rett til å si at du får ikke lov å bruke barnevakt, eller du får ikke lov å sette barna til besteforeldre, eller du må være mer hjemme med dem. Det har jo ikke den andre foreldre noe rett til å si.
Nei, så må man bare svelge unna.
Ja, da man i så fall tilbake til utgangspunktet og si at man mener den avtalen eller den ordningen man har ikke til det beste for barnet, nettopp fordi en forelder for eksempel aldri til stede. Det har jo vært noen sånne eksempler på at noen jobber turnus, ikke sant?
Ja.
Og så de borte, og så lar de liksom ny samboer eller ny kone passe på barna, som sånn typisk... som den andre ikke nødvendigvis synes en god løsning.
Nei, hva skjer da?
Nei, altså, hvis de ikke klarer å løse det på egen hånd, så må man jo til domstolen igjen da. Men da kan jo...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det være et argument til å si at her bør ikke den forelderen ha så mye samvær, fordi du jo ikke til stede.
Og det et argument.
Det vil være et argument i seg selv, men da skal det være mye. Ikke sant? Det å ha å dra ut på en fest eller på lørdagskvelden, liksom. det ikke noe argument I seg selv for å si at da skal du ikke ha samvær eller omsorg.
Men hva det man liksom ikke, hvis vi kan gå litt inn på det da, hva det som liksom kan brukes mot deg I barnefordelingssaker? La oss si du I et brudd, det sånn rødt flagg liksom, nå går det, herregud, vedkommende jeg sammen med, viser seg ikke være sånn I deltatt, som jeg hadde trodd, og det, alt skjærer seg helt, og du blir, og du, konfliktnivå ikke nødvendigvis kjempehøyt, eller, men det, eller det ikke nødvendigvis uttalt høyt da, men du bare redd, du redd for at nå føler han eller hun på at, nå blir det rettsak, og jeg blir redd for å miste ungene mine, liksom. Hva det man liksom, absolutt ikke skal gjøre? Hva do's and don'ts, det egentlig jeg lurer på?
Ja, men altså, det litt sånn, ikke sant? Nå snakker vi jo I utgangspunktet om at det ligger en konflikt der, og foreldrene ikke enige.
Ja.
Så mitt aller beste råd, det jo å prøve å samarbeide, og finne løsninger I fellesskap, fordi det gir så mye bedre løsninger. Jeg sier jo ofte det til fedre som for eksempel veldig prinsipielle på at det skal være 50-50, mens mødrene kanskje sier nei, jeg kan gå med på liksom 60-40, men jeg vil ikke at det skal være 50-50, så bør man på en måte vurdere om man bør ta en kjempekrangel og en vanskelig rettslig konflikt for å oppnå for eksempel en dag eller to da, per 14. Dag mer, og ha en vanskelig samarbeid rundt den løsningen, enn det å heller gå litt ned på samværet og heller få til en god løsning. Og så kan man heller tenke at I neste runde, eller når barna blir større, så kan det være mer naturlig at man utvider. For det viktig å tenke på det at barnefordeling jo dynamiske prosesser, sånn at det man blir enige om I dag skal ikke nødvendigvis være sånn for resten av livet.
Hvis jeg likevel klarer å lure deg ned konfliktveien, da, og de ikke blir med på den der, ikke sant? Denne mannen du sier, han står på sitt da. Prinsipielt og går imot din råd og sier sånn, jeg tar dette ikke snakk om liksom, jeg forstår over dette hva det da liksom man ikke, det noen dette kan det bare jeg føler det, men at det noen sånne ting man ikke må gjøre for at det kan bli brukt mot deg
ja, altså I utgangspunktet så det jo først og fremst hva du har gjort under samlivet som viktig ikke sant? Altså,
ikke etter at det blir slutt?
Jo, men altså jo mer du har bidratt under samlivet jo sterkere vil du stå I den situasjonen Det naturlig også å ha en sånn viss videreføring av hvordan man har fordelt omsorgsansvaret under samlivet. Altså I de situasjoner hvor man for eksempel tenker at mor har hatt 90% av omsorgen og far har jobbet masse og vært lite til stede, så det unaturlig at man da skal si nå skal det være 50-50. For ja. Det blir en veldig sånn brå overgang og unaturlig ut fra sånn som man har innrettet seg under samlivet. Så det viktigste på en måte jo å delta mest mulig under samlivet, og være gode foreldre på alle mulige måter, og bidra i omsorgsansvaret sånn at barna opplever begge foreldrene like delaktige I det. Men det mange opptatt av, og som man tenker kan være litt sånn taktisk lurt, jo hvem det som skal bli boende I boligen, hvis en av foreldrene skal fortsette å bo I boligen. Og det det veldig mange som tenker at hvis jeg flytter ut, så vil jeg stille svakere I forhold til for eksempel en delt bostedssituasjon, eller at jeg vil komme dårligere ut. Og til del så kan det også stemme, altså særlig hvis man flytter ut, og det blir en langvarig prosess, og I den, som vi snakket om I sted, uklare perioden det hvis du da har et lite samvær, så vil man komme litt dårligere ut, enn hvis man hadde vært den som hadde blitt boende I boligen og for eksempel hadde hatt omsorgen for barna frem til, altså I praksis da, frem til man kommer inn I domstolen og eventuelt får en avgjørelse.
Så det kan spille inn hvem som blir boende I boligen, og hva med sånn, for jeg kan se for meg at folk kommer senere, men han fikk seg en ny kjæreste med en gang og flyttet til henne, Ikke sant? At det sånn I affekt da, så kommer det sånne ting inn. Det spiller det noen rolle om liksom den ene parten har gått fra den andre, hvem som har slått opp, hvem som har fått seg ny kjæreste?
Nei, I utgangspunktet så det sjelden at det spiller stor rolle. Altså det klart man til en viss grad så kan man få litt sånn sympatipoeng hvis den ene har vært veldig ufin.
Ja, okay.
Sånn at,
det sympatipoeng I retten?
Nei, det jo ikke det I loven, men ikke sant, dette jo mennesker som sitter og vurderer, og alle mennesker jo påvirkelige, og som jeg sa, så det veldig mye skjønnsmessige vurderinger. Sånn at det at for eksempel dommer og sakkyndige liker den ene av foreldrene bedre enn den andre, kan jo selvfølgelig ha ganske stor betydning. Sånn at, og det jo det som også problemet med å kunne gi noen, på en måte, noen sikre råd, da, ikke sant? Fordi veldig mange kommer og spør, for eksempel som far, hva mine rettigheter? Ikke sant? Og de rettighetene er jo egentlig ikke noe annet enn at man skal gjøre det som det beste for barnet. Og hva som det beste for barnet, det jo helt individuelt i forhold til denne konkrete situasjonen. Ja. Og så man jo i tillegg veldig avhengig av den dommeren og den sakkyndigen. Ikke sant? Hvordan ser de på disse partene? Hvordan oppleves dette her i domstolen? Hvordan fremstår de når de skal forklare rundt situasjonen? Hvilket inntrykk får sakkyndig når det på hjemmebesøk?
Ja, men også sånn der, de der men å holde avtale for eksempel, da, ikke sant? Hvis du faktisk sånn... Men jeg liker jo egentlig at vi tar sånn her mann-kvinne-greier, for det finnes jo masse par hvor det to menn eller to kvinner, eller ikke sant, at det mammaen som rassør, og ikke pappaen, og kanskje ikke det noen rassør i situasjonen. Bare sånn at jeg har sagt det, for det synes jeg viktig. Men hvis vi skal ta den klassiske situasjonen som jeg føler vi har vært inne på flere ganger, at hun sier, altså at hun interesserer på 100%, hun har vært mest sammen med kanskje flere barn, ikke sant, og det kanskje permisjon med det yngste, ikke sant, så hun har det flere kort på hånden på akkurat det. Og så flytter han ut, for det konfliktnivået så høyt at han flytter ut. Da føler jeg at han allerede har tapt litt. Ikke sant? Da har hun to kort på hånden på en måte, som han ikke har. Er dette klassisk?
Ja, det kan være en ganske vanlig situasjon, men det klart at i de situasjonene så det jo kanskje en all-right løsning at de barna mest hos mor også, liksom.
Ja, ikke sant? Men da det jo sånn, han blir jo redd fordi at han ikke skal få være sammen med ungene sine. Og da tror jeg ganske mange... Eller for at det der, hvis vi skal innhente sånn, hvis hun også blir laget et scenario hvor hun også blir helt kjempesinnet på han da, og slenger masse dritt om han. Så han får ikke så mye sympati heller, så han mister også sympatipoengene på en måte. Men han egentlig en ordentlig fyr. Og det at han da henter i barnehagen, gjør avtalte ting, prøver så hardt han bare, kan det han å si? Det at han liksom kan legge frem sånn, men jeg var der akkurat da, det var du som... Altså sånn at hun mange ganger at den ene parten har brutt avtalen med den andre, vil det ha noe å si?
Ja da, absolutt. Fordi domstolen jo veldig opptatt av at man finner frem til løsninger som man kan gjennomføre og som overholdes. Så det å bryte avtaler jo absolutt noe som kan bli brukt mot deg når du i domstolen. Det det ikke noe tvil om. Sånn at et råd i forhold til når man først i rettslige prosesser, det jo nettopp det å prøve å være på en måte konstruktiv.
Vil man skrive den ting?
Ja, så du tenker ting man oppfatter som problematisk som en partner.
Ja, i denne mellomkrigstiden, holdt jeg på å si, da, hvor man skal på en måte, altså hvis man blir enig om sånn, ok, men da skriver hun at da henter jeg onsdag og fredag, liksom. Og skriver hun her, for at man føler jo også nok en gang referanse til en amerikansk film, at hvis noen står på et papir og to stykker har skrevet under, og det der, så det liksom en kontrakt, så hvis ikke du dukker opp for å hente ungene på det tidspunktet der, så kan jeg vise dette papiret til retten og si sånn.
Ja da, det absolutt at skal man inngå avtaler i den perioden, så det veldig lurt å ha det skriftlig, fordi vi ser jo massevis av eksempler på at det kan bli problematisk underveis, og det skal ikke så mye til før foreldrene blir sinte på hverandre av en eller annen grunn, og da ønsker å bryte de avtalene, og hvis de bare muntlige, eller man ikke har noe dokumentasjon på at de faktisk er inngått, så kan det bli problematisk.
Gjelder sms og mail og sånn da?
Ja da, der kan man bruke alt. Ja. Vitner og sms'er og mailer og Facebook, og man ser og bruker sosiale medier i mye større grad som en form for dokumentasjon på hva partene gjør.
Men får foreldre lov til å flytte hvor de vil med barnet, sånn i denne mellomperioden? Hvis den ene tar med seg ungen og stikker til en annen by,
Altså når foreldrene bor sammen så har de i utgangspunktet felles foreldreansvar og felles omsorgsansvar da. Og det jo den som har omsorgsansvaret som også kan bestemme hvor barna skal bo. Sånn at du har i utgangspunktet ikke noe rett til å flytte til en annen kant av landet før man har fått avklart hvem barna skal bo fast hos.
Nei, hvis du gjør det likevel da.
Ja, altså det jo litt det med at det jo ikke noe sånn... konsekvenser ved å bryte det. Altså hvis du flytter, sier du flytter ganske langt unna med barna, og sier at her skal jeg bo, og det blir da en sak for domstolen, så kan det fort gå inn til at man gjør da bare en konkret vurdering. Hva det best for disse barna?
Og, nå har de allerede flyttet hit. Skal de flytte en gang til?
Ja, ikke sant? Altså, men at man da vurderer, det best for de barna å bo sammen med mor i Trondheim, eller det bedre da å bli værende hos far i Oslo? Kan være en helt konkret problemstilling som da domstolen må ta stilling til. Og man ser jo det som du på en måte litt inne på her, at noen ganger så kan det være en fordel å ta seg til rette på en måte som man egentlig ikke har lov til. Fordi man
det er så kjipt.
Får
det er
en
kjipt.
Fordel av det.
Ja,
fordi nå har de bodd i Trondheim, ikke sant? Denne saken tok lang tid, og nå før man får en dom så har det for eksempel gått et år, og da har de bodd i Trondheim et år. Så da kan man jo tenke at det vanskeligere å flytte dem tilbake igjen da.
Ja, hvis vi hadde nok en gang da hadde hatt barn, gjort det slutt, blitt dritforbannet på hverandre, hadde tatt med meg ungen og flyttet til en annen by, ikke sant? Før, og, ikke sant? Og bare satt han inn I barnehage, der, bare gjort ting, bare på, helt på eggen. Hva hadde vært liksom det lureste trekket av deg da? Flytte etter?
Nei, altså hvis du veldig imot det, så jo egentlig sånn juridisk sett det beste rådet til å gå til domstolen fort, mm. og så kreve en midlertidig avgjørelse som domstolen kan avsi og si at det der har du ikke lov å gjøre. Mm. De barna skal bo I Oslo inntil man har funnet ut hva som det beste for barna.
Ja.
Men den situasjonen jo også ganske problematisk for for eksempel foreldre som har avtalt at barna skal bo fast hos mor, og så skal de for eksempel ha 40% samvær med far, altså mm. utvidet samvær da. Og så går det ikke så lang tid, så finner mor plutselig ut at hun har lyst til å flytte til Trondheim.
For hun har fått en ny kjæreste.
Ja, eller at familien hennes kommer egentlig derfra.
Ja.
Og hun nå når det slutt, så har hun ikke noe lyst til å bo I Oslo lenger. Og da har hun jo lov til å gjøre det. Da kan jo hun flytte.
Ja, for hun har 60% av det samværet.
Nei, hun har fast bosted. Altså, ja. Så lenge du har mer enn 50%, så har du jo I utgangspunktet fast Omsorgen, bosted der. Ja.
Mm.
Og da har du omsorgsansvaret, selv om den andre har 49% av samværet. Mm. Nå vil jo ikke det fungere I praksis, men bare sånn tenktanke.
Ja.
Så vil det være sånn at da det den som har barna fast boende hos seg, som bestemmer hvor I landet de skal bo. Du har en varslingsplikt I forhold til det. Den nettopp nå blitt utvidet fra 6 uker til 3 måneder, at man må varsle at du har tenkt å flytte, sånn at da den andre forelderen kan da...
Ta stilling til det.
Liksom. Ja, og vurdere om du ønsker å gå til domstolen for å få prøvd å si at ja, men jeg mener at det her ikke det beste for barna, da det bedre at de blir værende hos meg her vi bor, enn at de skal flytte med den andre til et annet sted I landet. Og da har man I hvert fall muligheten til å få prøvd det før de flytter.
Ja, og hva skjer hvis hun eller han flytter uten å...
Ja, og det kan være litt tilfeldig hvilken konsekvens det får, for da har du I utgangspunktet gjort noe du ikke har lov til.
Ja.
Men man kan oppleve at du havner I den samme situasjonen for det, hvor de sier bare at jo, men nå situasjonen sånn, og så må man gjøre en konkret vurdering av hva som det beste. Og så kan det være litt tilfeldig hvorvidt domstolen vektlegger det at du har gjort noe du I utgangspunktet ikke kunne. Altså... Men jeg tror nok det endelige resultatet blir mye å si. Altså hvis domstolen vurderer at det beste å bli med den ene forelderen til en annen kant av landet, så vil man ikke anse det som så veldig problematisk at man har brutt den regelen.
Nei.
Men det klart at hvis det mer likestilt, så kan jo det være et moment som kan gjøre at saken tipper I andre retninger.
I hvor stor grad tenker du at det sånn økonomisk motivert da, at folk går til sak mot hverandre når det gjelder barn?
Ja, det mange som føler det som et problem, fordi at barnebidrag jo først og fremst basert på inntekten mellom foreldrene og hvor mye samvær man har. Og da vil det være sånn at jo mer samvær man har, jo mindre barnebidrag betaler man, fordi da betaler man på en måte kostnadene når man har barna. Mens det mange som føler at det veldig urettferdig hvis man må betale mer når man ser barna mindre.
Ja.
Ikke sant? Og at man også føler at den ene da bruker det som et argument fordi at den enkeltes økonomiske situasjon blir bedre når man får større barnebidrag, og derfor ønsker også å ha mer samvær.
Men NAV har vel en sånn retningslinje, det ikke det? Sånn I utgangspunktet, det liksom det, det fastsatt ved lov?
Ja da, NAV bestemmer hva barnebidrag skal være. Dette lovbestemt, så det jo egne regler for det, som handler først og fremst om de to momentene jeg sa nå.
Mm.
Inntektene mellom foreldrene. Altså, jo større forskjeller det mellom inntektene, det påvirker hvor stort barnebidrag og hvor mye samvær man har.
Men hvis den ene har en god... Skjønner du, hvis den ene har veldig liksom, lav lønn, da, og den andre har kjempehøy, men hvis den ene har høy lønn, og den andre har mega høy. Skjønner du, skal det da fortsatt jevnes ut?
Ja.
Blir det fortsatt da en stor kompensasjon? Så det egentlig den med høyest lønn som bestemmer hvor mye barnebidraget blir, hvis det den som ikke havner med omsorgen?
Ja, det jo tak på dette her da, sånn okay. At det jo ikke sånn at det fortsetter I det uendelige. Men ja, altså også der hvor det hvor begge har høy, men hvor den ene har høyere, så vil det også være... Altså det vil påvirke barnebidraget.
Men hvis den ene ikke, hvis den med høyest lønn ikke har, altså får omsorgen da, hvis den med høyest lønn får omsorgen, får den, så får den også barnebidrag fra den andre med lavere lønn?
Ja, Det vil man gjøre.
Det jo i hvert fall, det må jo i hvert fall føles forferdelig.
Jo, men ikke sant, man får jo også det økonomiske ansvaret, sånn at det at man begge parter skal bidra litt sånn etter evne da, til at man må betale for utstyr og klær og aktiviteter og ikke sant, bla bla, alt det å ha barn koster jo ganske mye. Sånn at det naturlig at begge foreldre bidrar, da etter evne jo det som tanken.
Hvis den personen som får barnebidrag da, som har mest omsorg, får seg, gifter seg på nytt, fortsetter man å få det da?
Ja.
Ja, så det for resten av livet, eller til de blir 18 år.
Ja, det det. Men tilbake til det, så det mange som føler at hvis man først urettmessig har fått lite eller ikke noe samvær med barna, og så i tillegg blir da ilagt mye høyere barnebidrag, så føler man jo det veldig urettferdig, og det har vært litt sånn debatt rundt at man ikke skal ha en økonomisk fordel ved å hindre, da, for å bruke det uttrykket, den andre samvær.
Ja.
Så det absolutt mange, og særlig fedre, som har oppfattet det som veldig urettferdig system. Da.
Men opplever du at folk ikke alltid har tenkt seg godt nok om når de har gått over hverandre?
Det klart at jeg tror for mange så det mye vanskeligere enn det de i utgangspunktet hadde tenkt. Altså, jeg vil si det ganske enkelt sånn at samlivsbrudd veldig vanskelig uansett hvordan situasjonen man i.
Uansett om du ser skikkelig forlokken ut og driver med Tinder-dates ut på vårparten og sommeren og... Altså, nå tar jeg lett på det her, men du skjønner hva jeg mener. Det jo veldig... man kan jo bli lei av å være sammen, ikke sant? Og man kan jo oppleve den der dagligdagsutralten med unger og... Alt det, det tror jeg alle som i forhold av og til kjenner på, jeg håper det, om vi alle kjenner på det av og til, at ikke det bare de jeg kjenner, men at man da kanskje kan lengte ut, sant?
Ja, absolutt, og det jo kanskje et problem også, ikke sant? At det for mange fristelser ute og går, ikke sant? Og det lett å bli fristet til et eller annet som man kan hoppe på, uten at det nødvendigvis på lang sikt viser seg å være så veldig mye bedre. Altså, de fleste forelsker så går jo over, og hverdagen kommer liksom, og hvordan blir situasjonen da? Når man kanskje må selge huset, og barna har en vanskelig situasjon, og du sitter i en hybelleilighet og ser barna av meg helg, så det ikke sikkert at det egentlig det drømmescenario som du tenkte da du hoppet på et eller annet som så fristende ut. Så det viktig å tenke gjennom alle sider av dette før man går inn i et samlivsbrudd. Altså, og særlig da hvordan det skal være i praksis i forhold til økonomisk situasjon, bostedsituasjon, barna, hvordan skal dette egentlig gå, ikke sant?
Ja, det sant, og så tenker jeg nå vi tar sånn lett på det bruddsituasjonen, altså vil du tenke at det når det sagt, så det også himmelig viktig at hvis man ikke forelsket i kjæresten sin lenger, og man ikke har det bra da, så må man jo på en måte, man kan på den siden si at man liv får lett opp, men samtidig så jeg veldig fan av at man på en måte også ikke skal, altså, man må skape et bra liv for seg selv. Det jo, hvis man en god mamma og en god pappa, en glad mamma og en glad pappa, har ofte glad barn, eller hva? Men man må kanskje, du møter jo de som har endt opp på helt i den andre enden av skalaen, hvor de ikke har gått det samarbeidet har gått i helvete, og de ringer deg for å finne ut av ting.
Ja, absolutt, og det veldig viktig det du sier, at hvis ting veldig vanskelig, så det absolutt ikke gitt at det samlivet til beste for noe som helst, og heller ikke barna. Hvis det høy konfliktnivå, mye krangling og mye problemer, så kan man absolutt påføre barna mye problemer også under samlivet. Så det jo ikke sånn at et samliv nødvendigvis trenger å være bedre enn en situasjon hvor man har flyttet fra hverandre. Så det det jo ikke noe tvil om. Men det noen ganger at det vanskelig å skjønne da, at de partene man ser i retten, at de har vært gift, og de har elsket hverandre, og de har fått barn, og de har vært sammen i veldig mange år, og så klarer de å bli så ekstremt fiender. Det jo nesten fascinerende i seg selv, at det så tynn linje mellom det å elske hverandre og det å hate hverandre.
Ja. Så jeg tror jeg vet hva det men hva ditt aller beste råd til folk som står i en sånn vanskelig situasjon med samlivsbrudd da?
Nei, det jo det jeg har vært innom flere ganger nå, at det å klare å samarbeide absolutt det beste rådet. Å tenke på at barn blir veldig sårbare i en konfliktsituasjon, og at hvis man klarer å unngå det, så har man kommet veldig langt.
Så man må liksom, hva heter det, svelge kameler? For å komme til den... For det er ikke noe drøm å gå gjennom rettssystem heller, sier.
Nej, altså som sagt, den forhandlingssituasjonen kan være ganske konstruktiv, men generelt så jo rettslige prosesser egentlig konfliktskapende. Ikke sant? For da skal man jo virkelig trekke frem alt som gjør at, at man rakker ned på den andre da, for å si at jeg bør ha mer samvær eller jeg bør ha omsorgen fordi den andre ikke klarer det. Og da har man jo en tendens til å sette ting litt mye på spissen da, ikke sant? At... fordi du har vært full på en fest, så blir du plutselig alkoholiker, eller hvis du har ja, tatt hardt I armen, så du en, du voldelig. Og, ikke sant? Det skal lite til da, før man plutselig gjør små ting til store greier, som kan bli veldig problematisk, fordi man prøver å bruke det taktisk I en barnefordelingssak.
Ja, herregud. Det imponerende at det bra da, at man kan ringe sånn som deg når man først står I den hat-situasjonen. Men jeg enig, altså, det skal ikke være lett, folkens. Du, tusen takk for at du kom, Andreas.
Bare hyggelig.
Nesten alle temaene vi har her I Foreldrerådet, de kommer fra dere. Og det jo gull, ikke sant? Det et gruppearbeid hvor dere sender meg forslag til hva vi skal snakke om, og så finner jeg noen skikkelig smarte eksperter som kan svare på spørsmålene våre. Så fortsett med det, gå og finn oss på Facebook, Foreldrerådet på Facebook, send meg en melding der, eller til thea.klingenberg@gmail.com. Ikke bare bidrar dere med temaer, dere bidrar også med tips, altså Hva skal til for å få en enklere hverdag I mamma- eller pappajobben? Nå skal du få høre Thomas fortelle om et triks han bruker. Jeg vet ikke om det pedagogisk riktig I det hele tatt, men han mener at det effektivt.
Jeg har to sønner. Den ene 8, den andre snart 4. De har som alle andre barn et heftig temperament, som medfører banning, slag og spark og raseriutbrudd. Og mammaen har det samme ildfulle temperamentet som det kan synes som om at disse to gutta har arvet. Jeg litt roligere, litt mer dempet. Og kanskje tenker meg om en gang ekstra før jeg buser ut med et sint ord eller skriker eller farer opp. Så ofte så når de har sine utbrudd så gir av og til mamma opp. Fordi at hun kommer ingen vei. Og hun klarer ikke å beherske seg selv, så hun må på en måte bare ut av situasjonen. Da hender det at hun roper på meg og vil ha meg inn. Og der sitter jo de der sinte som tyrkere, og det vanskelig å håndtere de. Så trikset mitt å tulle litt med de. Da tar jeg de litt sånn hardt for meg fysisk, legger de over skuldra som en potetsekk og kiler de under beina. Kanskje jeg gjør noe morsomt ut av et eller annet utbrudd de har hatt, for de bruker jo de rareste ord under disse utbruddene. Og det kan snu situasjonen sånn at de selv ser seg selv litt utenfra og synes selv at det morsomt. Det med på å roe de litt ned, det med på å ta vekk fokus, og plutselig har de glemt at de var sint. Så det kanskje litt dårlig gjort for hun med det sinte temperamentet, holdt jeg på å si, at jeg da kommer inn og den tullete, litt rause, snille, men disse situasjoner så trengs det. Men så jeg flink til å snakke med dem I ettertid da, om hvorfor de var sint og gå igjennom og debriefe, som det heter på fint. Så det kan være et tips når man står fast og ungen så forbannet at man ingen vei kommer, og rett og slett snu situasjonen og gjøre litt humor ut av det, tulle litt.
Jeg vet jo ikke om det pedagogisk riktig det Thomas gjør, men jeg brukte triksene her forleden. Jeg var på festival med min sønn, og så var han pottesur. Sånn, han en periode nå hvor det mye surning, god gammeldags surning. Og jeg merker jo at jeg blir så spesielt sur hvis vi har hatt det skikkelig hyggelig, eller hvis jeg har jobbet for at vi skal ha det megakoselig. Så da kom jeg på Thomas triks da, mens vi sto I en sånn kø, nok en kø for å kjøpe sukkerspinn. Og han var pottesur, og jeg følte meg dum som en dame med en sur unge I en sukkerspinnkø. Så sa jeg til ungen min sånn, du, det her sånn sur jeg burde ta alvorlig, eller det sånn sur at jeg burde kile deg skikkelig, skikkelig mye? Og så han på meg med spørsmålet I øynene, og så bare kilte jeg han. Jeg vet ikke om det riktig å gjøre det, men det funket. Så han knakket knisene sammen I den køen, og så var alt helt fint. Så ja, det funket, Thomas. Takk for tipset. Jeg vet ikke om det greit å gjøre det hele tiden, men innimellom så kan det være fint å ha det å ty til. Til neste gang, folkens. Takk for at dere hører på Foreldrerådet. Jeg elsker dere, liksom. Takk for at dere sprer ordet og liker og tagger og deler alle de greiene der. Ta vare på ungene deres, ta vare på dere selv og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.